Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Tiranë janë numëruar të gjitha kutitë e fletë votimeve nga zgjedhjet lokale të 8 majit, por KQZ-ja nuk e ka shpallur rezultatin përfundimtar zyrtar. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova bëhet një republike gjysme presidenciale apo presidenciale, thonë ekspertët. Autoritetet thonë se po punojnë për njohje të reja, pasi kanë kaluar më tepër se 3 muaj pa asnjë njohje të re për Kosovën. Njëri nga kushtet për Serbinë për të fituar status të kandidatit për antarësim në BE dhe është edhe arritja e rezultatit konkret në bisedimet me Kosovën, tha Stefan File. E përditshmja Guardian shkruan se zyrtarët e lartë evropian kanë shqetësime për vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka pranuar dorëheqjen e të dërguarit të tij në linjën e mesme George Mitchell. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri i ka numëruar të gjitha fletëvotimet nga zgjedhjet lokale të 8 majit, por rezultati përfundimtar zyrtar për Tiranën nuk dihet ende. Janë numëruar të gjitha kutitë dhe thuhet se Lulzim Basha e Edi Rama kanë një dallim shumë të vogël. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike, jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, së pari apo dëgjohemi?
Po, përshëndetje Fatmir.
Pra, janë numruar të gjitha kutit, por rezultati përfundimtar zyrtar nuk dihet ende. A ka ndonjë shpjegim për këtë gjë?
Është vërtet që nuk është të shuar ende ankthi se kush është kryetari i ri bashkisë së Tiranës. U numërua dhe kutia e fundit si kundërshtatë dhe ju. Rezulton nga proces verbali i KZ-s në numër 49 që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë se zoti Rama të paktën nga numërimi i kutisë së fundit kishte 66 vota më shumë në avans se sa kandidati i majorancës Lulzim Basha. Megjithatë kjo nuk e shoi kurreshtjen mbi kryetarin e ri të bashkisë sepse kishte një konfuzion lidhur edhe me rezultatin që paraqiste deri në ato momente Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo bëri që KQZ të fshi të dhënat që jepte deri në atë kohë për mediat online dhe tashmë rezultati do duhet ta shpallë komisioni dhe ta certifikojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi të bëjë një riverifikim, le të themi, të gjitha proces verbaleve që vijnë nga të 11 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve në Tiranë. Kështu që nesër është njoftuar një mbledhje rrethorës 10 paraditës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbase në ato orë do të kemi edhe emrin e fituesit të Bashkisë së Tiranës.
Gjatë numërimit të kutive të fundit ka pasur reagime nga kryeministri Sali Berisha dhe lideri socialist Edi Rama, i cili një herësh është kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Çfarë ishin deklaratat e tyre?
Po, në të vërtet ka patur me njëherë deklarata të dy liderve kryesor politike dhe edhe të zotit Rama që ju e thamë që është kandidat për Tiranën. Zoti Berisha tha se rezulton si pas të dhënave database-it të Partisë Demokratike që Lulzim Basha është fituesi si kësaj gare, megjithatë zoti Berisha në cilësinë e kryeministrit të vërit së vendit bëri thirrje që të kontrollohen emocionet e militantëve, pasi do të jetë sikundër sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që do të japi verdiktin përfundimtar mbi fituesin e Tiranës, pasi të verifikojë jo vetëm procesin verbal të KZZ-ve, por edhe të gjitha rezultatet që vijnë nga të gjitha qendrat e votimit, pra nga 485 qendrat e votimit në Tiranë. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Socialiste, që është garuar për të katërtën herë për Bashkinë e Tiranës, shpalli fitoren, ai tha se ka fituar me të paktën 10 vota në avantazh kundrejt kandidatit të majorancës Lulzim Basha. Por gjithsesi, siç e thash, mbetet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të japi verdiktin përfundimtar të fituesit për Tiranën pavarësisht deklaratave që vijnë nga të dy kampet politike për fituesin e kësaj gare.
Pak më parë përmende faktin se nesër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar një takim në orën 10 të mëngjesit. A mund të pritet që në këtë takim do të shpallet edhe rezultati zyrtar për Tiranën?
Ndoshta mund të pritet që të shpallet rezultati përfundimtar për Tiranën, por duke patur parasysh presionin që kanë nga të dyja kampet politike për një riverifikim të proces verbaleve, nuk bëhet fjalë vetëm për proces verbalin e KZZ-ve, por bëhet fjalë për gjithë informacionet që vijnë nga të 485 qendrat e votimit. Pastën këtë deklaroi edhe kryeministri i vendit Sali Berisha, i tha që është legjitime një riverifikimi rezultati duke patur parasysh që rezultati përfundimtar do të jetë shumë i ngushtë mes kandidatëve me pak vota dhe është sa legjitime riverifikimi i rezultatit. Unë shpresoj që kjo gjë të ndodhi rreth orës 10 paradite, por do të jetë shumë e vështirë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondenta jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova po bëhet një republikë gjysmë presidenciale apo presidenciale, thon ekspertët e çështjeve kushtetuese. Megjithse te partitë politike ekspertët vërejnë se ka një disponim për një sistem të përzier, presidencial o parlamentar, sipas tyre, zgjedhja drejt për drejt e presidentit, megjithatë, do të krijojë raporte të reja ndërmjet institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit për Amandamentimin e Kushtetutës, deputeti Arsim Bajrami, thotë se procesi i punës në komision është ndarë në tri faza.
Puna e komisionit është ndarë në tri faza. Faza parë do të merret kryesisht me identifikimin e çështjeve që do të jenë objekt i ndryshimit kushtetutës. Faza dytë do të përfshijë draftimin apo përgatitjen e amandamenteve në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe draftimin e ligjit për zgjedhjen e drejtë presidentit. Dhe faza tretë ka paraqitur një debat publik me gjitha komponentët e shoqërisë kosovare, duke përfshirë shoqërinë civile, komunitetin akademik dhe institucione tjera relevante.
Aktualisht Kosova është një republikë parlamentare, por me një sistem të përzier. Me ndryshimet që priten sidomos me zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli, ai pritet të merr kompetenca shtesë që e bën sistemin gjysmë presidencial apo presidencial, varësisht thellësisë ndryshimeve që në fund do të aprovohen. Deputeti Arsim Bajrami thotë se zgjedhja drejtpërdrejt e presidentit krijon një raport të ri ndërmjet institucioneve të Kosovës.
Me zgjedhjen e drejtpërdrejt të presidentit në fakt ky ndryshim do të jetë plotësisht në pajtim edhe me konceptin e Kushtetutës. Natyrisht ne do të shohim edhe kompetencat e disa organeve, sepse zgjedhja drejtpërdrejt e presidentit do të reduktoj kompetencat e kuvendit Kosovës, për shkak se kuvendi Kosovës nuk do të ketë kompetenca për të marrë as me zgjedhjen, as me shtrimin e përgjegjësisë së presidentit të Republikës Kosovës, dhe do të krijojë një raport të ri të pushteteve.
Duke u ndërlidhur në ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga kuvendi, eksperti i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se tek disa parti politike ka dilema nëse Kosova duhet të jetë apo jo një vend presidencial, por ai personalisht mendon se do duhet të ishte pikërisht një sistem i tillë.
Gjithas gjatë sa dion që do shkojmë në një sistem presidencial, ndoshta jo krejt pas se kështu, po presidencial parlamentar. Sistemi presidencial do të ishte shumë i përshtatshëm për Kosovën, ne jemi një vend i vogël, por dua të them se pa kurfa problemi të procedurës do të zgjerrej personaliteti meritor, do të kishte autoritet, do të kishte legjitimitet, do të mbivehej mbi partitë politike që janë shumë problematike në vendin tonë, liderët e tjera e tjera.
Zgjedhja e presidentit nga populli do të ishte në favor edhe të evitimit të krizave institucionale në të ardhmen, vlerëson profesori Riza Smaka, duke besuar se ndryshimet do të jenë më rëndësore se sa aktualisht po paraqiten.
Do të eliminoheshin krizat e mundshme. E tash kjo implikon edhe një varg të ndryshimeve, plotësimeve të dispozitave që i referohen presidentit. Ka vend në kushtetutën tonë për të bërë ndryshime esenciale. Prej fillimit ka formulime të paqarta, ka formulime me dy kuptimsi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kanë kaluar më tepër se 3 muaj e Kosova nuk është njohur nga ndonjë shtet, kështu që numri shteteve që e kanë njohur Republikën e Kosovës ende është 75. Njohja e fundit ishte bërë më 4 shkurt nga ana e mbretërisë Omanit. Në presidencë dhe në ministrinë e jashtme thonë se po punohet për njohje të reja, por megjithatë, sipas tyre, kjo është çështje e shteteve veç e veç. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Pavarësisht që Kosova për më shumë se 3 muaj nuk është njohur nga ndonjë shtet, zyrtar nga presidenca e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Jashtme shprehen optimist për rritjen e numrit të njohjeve. Kosova që nga 4 shkurti kur është njohur nga mbretëria e Omanit nuk ka pasur njohje të tjera. Ilir Deda, këshilltar politik i presidentes, shpreson në njohje të tjera.
Shpresojmë se do të lëvizet përpara dhe se do të kemi një numër, do të fillon të shtohet numri i njohjeve, po dijeni që njohja e Kosovës është e drejtë sovrane e çdo shteti tjetër. Dhe shtetet në moment kur ato dëshirojnë ta bëjnë atë njohje, e bëjnë. po parasysh ne duhet i kryjm punën tonë.
Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se po bëhen gjithçka që Kosova të njihet nga sa më shumë shtete. Artan Behrami, këshilltar në këtë ministri, tregon për lobimin që po bën kjo ministri.
Po ne si Ministri e Punëve të Jashtme jemi duke bërë përpjekje të përditshme në mënyrë që të forcojmë edhe më tutje subjektivitetin e Republikës së Kosovës në botë, pavarësisht zhvillimeve politike në vend. Përpjekjet për lobim jo vetëm nga ne si ministri, po edhe nga partneret shtetet mike të Kosovës nuk ka munguar dhe nuk mungon edhe më tutje.
Institucionet e Kosovës tashmë kanë hartuar një strategji të re për lobim. Kjo strategji parashë vizitat e shumta zyrtare të Republikës së Kosovës, presidentes, kryeministrit, të kryetarit të kuvendit, deputetëve, partive në opozitë dhe të njerëzve të shoqërisë civile dhe pjesëmarrjen e tyre në forume dhe konferenca ndërkombëtare me qëllim që Republika e Kosovës të ketë sa më shumë njohje. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme Artan Behrami thotë se tashmë janë koordinuar të gjitha punët sa i takon lobimit.
Ekziston një koordinim edhe mes ministrisë dhe ambasadorëve dhe ambasadave tona. Ekziston një motivim më i madh dhe një dinamik më i madh dhe më e re në politikën e jashtme dhe natyrisht se kemi indikacione nga shumë shtete të botës që shumë shpejt do të ketë lëvizje, do të pranojnë Republikën e Kosovës dhe për këtë jemi duke punuar intenzivisht edhe ne, edhe ambasadorët, edhe personalitetet të shquar të botës.
Behrami bërit e ditur se shumë shtete mike të Kosovës janë duke bërë përpjekje të ndikojnë të shtete që nuk e ka njohur ende Republikën e Kosovës. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje për antarësimin eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kurse deri më tash Kosova është njohur nga 75 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Shefi i diplomacisë kosovare Enver Hoxha e ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili sipas komunikatës së Ministrisë së Jashtme e ka mbështetur zhvillimin pozitiv të Kosovës. Ndërkaq ministri Hoxha ka ngritur çështjen e veriut të vendit duke thënë se ajo pjesë e territorit ka nevojë për sundim të ligjit dhe shpërbërjen e menjëhershme të strukturave paralele të Serbisë. Shefi i diplomacisë kosovare gjatë takimit me Ban Ki-moon e ka potencuar edhe dëshirën e shtetit Kosovës që përpos antarësimit në institucione të ndryshme ndërkombëtare, të antarësohet dhe në Kombet e Bashkuara. Një nga kushtet kryesore që Serbia të fitojë statusin e kandidatit për antarësimin e BE është të arrijë rezultate konkrete në dialogun e nisur me Kosovën. Agjencia AFP raporton se kjo është konfirmuar nga komisioneri për zgjerim Stefan File gjatë një interviste që ai ka dhënë televizionit privat serb B92. Një kusht tjetër është edhe marrja një raporti pozitiv nga krye prokurori i tribunalit të OKB-s për krime lufte Serge Bramerc për përpjekjet e Beogradit që të arrestojë dytë kërkuarit të mbetur Ratko Mladić dhe Goran Hadžić. Gjatë kësaj interviste Stefan File ka lajmëruar Serbin se po i përfundon koha dhe se duhet që të shpejtojë reformat e nevojshme që të marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian. Dorheqja ndërmjetësit amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u bë pikërisht në kohën kur administrata presidentit amerikan Barack Obama po rikthen vëmendjen në rajonin që një kohë të gjatë është i trazuar. Obama ka pranuar dorheqjen e Mitchellit duke quajtur atë një avokat i palodhshëm për paqe. Largimi i George Mitchell u bë në kohën kur Obama po përgatitet për një mori aktivitetesh në lindjen e mesme, rajon ky që po përjeton një seri kryengritjesh, por shumë pak lëvizje në gjetjen e marrëveshjes së paqes në mes të izraelitëve dhe palestinezëve. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se sistemi për mbrojtjen e Evropës nga rreziqet e sulmeve raketore do të jetë jo efektiv dhe një kërcënim për stabilitetin nëse nuk përfshihet në të edhe Rusia. Kremlini ka njoftuar se Medvedev i ka shkruar një letër udhëhecësve të NATO-s në kohën kur Rusia po tregon shenja të mosdurimit në atë që duket të jetë një mungesë interesit nga NATO-ja për propozimin e Moskës nga viti i kaluar që kërkon të ndarjen e Evropës në dy sektore të përgjegjësisë ushtarake. Sipas kësaj kërkese Moska propozonte që njëri sektor të kontrollohet nga Rusia e tjetri nga NATO. Më herë gjatë këtij muaji Rusia ka reaguar e shqetësuar atë një marrëveshje në mes të Washingtonit dhe Bukureshtit për vendosjen e interceptorëve raketor në një bazë ajrore që ishte ndërtuar nga sovjetiket në Rumani. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Papunësia dhe varfëria në Kosovë vazhdojnë të identifikohen si dy probleme kryesore. autoritetet thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për uljen e papunësisë së madhe dhe zbutjen e varfërisë. Udhëheqës të sindikatave të punëtorëve theksojnë se për zbutjen e papunësisë, e cila po e ndjek Kosovën prej përfundimit të luftës, duhet të përgatiten politika afatgjate. Papunësia ndikon që shumë njerëz të dalin në rrugë për të kërkuar punë në baza ditore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afrim futbolista çdo ditë udhëton nga Pudujeva në Prishtinë për të gjetur punë si punëtor krahu. Ai ka 8 anëtar të familjes dhe vetëm 40 euro të ardhura mujore nga pensioni së ëmës. Tash e sa muaj ai çdo ditë bën të njëjtin itinerar, por me gjithë angazhimin e tij, ai mezi arrin të sigurojë minimumin e ekzistencës.
Po s'ka punë vesh sa shtirë. Po lazija më thon se do aghi një ditë punën 4 ditë s'punë hiç. Një ditë po një ditë ja isha shkojnë rrugë. Rrugë, bokë, sëna, jesë. Që të ime, në jesë rapë prapë. Me që ato duhet me otuvë, me që ato prapë, atë në është problem, është kur ka punë ditë për ditë, nuk ka problem.
Raporti i fundit i programit të kombëve të bashkuara për zhvillim të publikuar ditë më parë, tregon se papunësia dhe varfëria janë problemet më të mëdha të kosovarëve. Në raport, thuhet se respondentët e pyetur shqiptar dhe ato të komuniteteve tjera, papunësin dhe varfërin i cilësojnë si faktor kryesor që rrezikojnë stabilitetin e Kosovës. Duke pasur parasysh këtë, në këtë raport të UNDP-s, thuhet se punësimi duhet të jetë një mënyrë shumë e rëndësishme për të mundësuar kosovarëve të ecin përpara. Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thekson se janë duke bërë përpjekje të mëdha për uljen e papunësisë dhe zbutjen e varfërisë.
Ministria e Punës është bërë aq shumë sa i përket do të nxitjes së shkallës së punësimit edhe zhvillimit masave aktive të punësimit dhe zgjerimit politikave aktive me një kapacitet shumë të limituar financiar që më vërtet është befasuese. Vetëm vitin e kaluar, përmes shërbimeve publike të punësimit, Ministria e Punës ka arritur të ndërmjetësojë në punësim pra dikon rreth 7000 personave.
Kosova, sipas hulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët rreth 26%. Sipas saj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kohë më parë, ka thënë se kanë statistika të cilat tregojnë se shkalla e papunësisë është shumë më e lartë se 45%.
Besoj se në drejtim bashkarisht jemi gjithmonë të punu që ky numër i madh, domethënë si nga statistika e të papunësisë të shkohet në drejtim ka zvoglimi, por megjithatë duhet bëjmë punë akoma më të mëdha në këtë drejtim. Për më mujt me arrit me bën diçka në zvoglimin e papunësis.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës e papunësis, ndërka është supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vetë, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papun dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Egzodi ose dëbimi masiv i shqiptarëve nga forcat serbe 12 vite më parë reflekton pasojat edhe sot e njerëzit në Kosovë, thot në intervistën për programin ton sociologu Shemsi Krasniqi. Kohë më parë ai ka bërë një hulumtim lidhur me këtë çështje dhe sipas tij përvojat të gjatë asaj periudhe kanë lënë trauma dhe vrak të thella. Intervistën me sociologun Shemsi Krasniqi e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Profesor Krasniqi, jemi saktësisht në muajt kur 12 vjet më parë në Kosovë kishte ndodhur dëbimi masiv i popullatës shqiptare nga forcat serbe. Atëherë ishin dëbuar rreth 800.000 njerëz. A reflektojnë ato ngjarje në aspektin social edhe sot?
Po, ato reflektojnë edhe matutje dhe do të reflektojnë sigurisht edhe kohë gjatë, sepse ato janë pjesë e historisë, pjesë e përjetimeve kolektive të popullit të vend edhe me siguri që do të mbesin si ngjarje historike, si ngjarje të cilat do të kujtohen gjithmonë. Muaj në cilën jem, maji, sikur se edhe muaj paraprak, do të prilli një pjesë edhe qershorit, janë muajt përvjetorve. Këta janë muajt kur ka ndodhë shumica e masakrave, kjo është ajo periudha kur ka ndodhë dëbimi masiv, ajo që nga njëherë quhet edhe egzod masiv i popullatës shqiptare. Edhe sigurisht që kjo periudhë njerëzve ju apo përkujton ato eksperienca thella, eksperienca dramatike edhe tragjike, personale, familjare, por edhe të përgjithshme kolektive.
Kan lënë vrrag ato?
Po, kanë lënë vrrag, ato janë bërë pjesë e kujtesës, edhe personale, edhe familjare, edhe kujtesës kolektive i populli, por janë edhe pjesë e vujtjeve, edhe tragjedive, sepse njerëzit në ato ditë kanë përjetuar eksperienca të paparamenduara.
Profesor, ju e përmendet Egzodin dhe më parë ju keni bërë një hulumtim në këtë drejtim, do me thonë, 2 vjetë më parë. Qa rezultate shkanë sjellë ato hulumtime?
Po, në 10 vjetorin e Egzodit e dëbimit masiv, dhe manë në vitin 2009, bashkë me studentët sociologjisë, kemi bërë intervista thella me qytetarë të Kosovës që e kanë përjetu situatën e dëbimit nga shtëpia edhe nga vendi. Rezultatet janë shumëta sepse ka qenë një hulumtim mjaft kompleks, një hulumtim me cilin kemi mbledhë dhëna për mënyrën e evokimit, si evokojnë, si përkujtojnë njerëzit ato momentet e para të largimit nga shtëpia. Edhe ato ditë për para largimit, por edhe momentin, pikrisht momentin kur është detyru dalë nga shtëpia. Masandaj përjetimet në kolon, përjetimet momentin e kalimit kufirit, masandaj përjetimet si refugjat. Masandaj kemi pyet për atë momentin e vendimit për me u kthy në Kosovë, do thot pas çlirimit, a ka qenë vendim unik apo ka qenë i pjesërishëm? A ka qenë vendim i drejt apo i padrejt, si vlerë reflektojnë ata prej ditës sodit, domthon për atë vendim? Mesazhet janë po ashtu shumë domethënëse. Është një mesazh për shembull që e thot respondenti më i vjetër, cilin e kemi anketuar. Ai është një plak nga Isniçi, i cili është ka qenë moshën 92 vjeçare atëherë. Ai thot se mësoni shumë, punoni shumë, zbuloni gjëra të reja, se vetëm në këtë mënyrë shkon Kosova përpara. E di që kemi një rini thot të shëndosh, por duhet punuar shumë më tepër.
Tekstin e intervistës me sociologun Shemsi Krasniqi mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në raportin e saj të fundit, organizata Amnesty International në pjesën për Maqedoninë ka fokusuar disa vërejtje saj përket lirisë dhe të drejtave të njeriut. Janë theksuar edhe dobësi në sistemin gjyqësor të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Zerijeta Hajro Jahjaga.
International Amnesty në pjesën e Maqedonisë ka fokusuar më shumë vërejtje sa i përket lirisë dhe të drejtave të njeriut, edhe atë diskriminimin duke apostrofuar atë politik në institucionet shtetërore, si dhe kushtet e vështira në burgje dhe institucionet psikiatrike, duke mos abstrahuar edhe këtë vit realizimin e ngathët e reformave në sistemin gjyqësor, si dhe mungesën e zbatimit të ligjeve. Mirjana Naçevska, ish drejtuese e Komitetit të Helsinkut, thekson se kritika gjithnjë më të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar për mos demokratizimin në shoqërisë së Maqedonisë janë pasojë mos trajtimit me seriozitet të po këtyre vërejtjeve nga ana e politikbërësve, qofshin ata maqedonas ose shqiptar.
Po Maqedonia nëse razvi vovi e 20 godini kultura në slushenjen në kritikata.
Maqedonia gjatë 20 viteve të fundit nuk ka bërë as dhe një hap të vogël drejt zhvillimit të kulturës demokratike për të dëgjuar kritikat. Përkundrazi, kur bëhen vërejtje të këtilla në adresë të qeverisë, aktivizohen një varg mekanizma shëmbrojtës në vend se të detektohen problemet dhe angazhohet me seriozitet të zgjidhë ato, thekson Mirjana Naçevska, aktiviste për të drejtat dhe lirinë e njeriut. Nga ana tjetër, avokati i popullit Ixhet Mehmeti thotë se shkalla në rritje e shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut në Maqedoni veçanërisht ka të bëjë me veprimin selektiv të institucioneve, po ndaj rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke apostrofuar në këtë drejtim dobësitë në administratën publike dhe sistemin gjyqësor të pareformuar. Mehmeti gjithashtu thekson se në Maqedoni është prezente dhe vetëdia e ulët, po njëherë dhe frika për të denoncuar raste që sënojnë të drejtat dhe lirinë të qytetarëve.
Të si institucion do të bëjmë tash shumë shpejt edhe një kampanjë në cilën do të promovojmë institucionin ton si mbrojtës i të drejtave dhe lirive të njeriut. Këtë do ta bëjmë për hir të asaj se vlerësojmë se të dhënat janë që flasin se një numër shumë i vogël i qytetarëve kërkon mbrojtje nga institucioni i avokatit të popullit.
Në raportin e Amnesty International, më pas theksuesi i Parlamentit të Maqedonisë ka miratuar një lish kundër diskriminimit, por i njëjti nuk arrin të përmbush standardet e Bashkimit Evropian, nga se në të nuk përfshihen të drejtat e njerëzve me orientim të ndryshëm seksual. Gjithashtu, në këtë drejtim theksohet se institucionet janë të ngatha kur bëhet fjalë për të reaguar ndaj diskriminimit politik. Por me këtë nuk pajtohet kryetari i Komisionit Shtetëror për Antidiskriminim, Dushko Minovski. Vërejtjet në këtë drejtim nuk mbajnë, nga se ne tani më kemi trajtuar disa ankesa të llojit të këtill. Ne si komision ekzistojmë, punojmë, i detektojmë pikat nevralgjike në kuadër të sistemit që kërcënojnë të drejtat e qytetarëve, njëherit dhe angazhohemi në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të luftuar diskriminimin, është shprehur kryetari i Komisionit Shtetëror për Antidiskriminim, Dushko Minovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jahiaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për shqetësimet të zyrtarëve evropian lidhur me vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar brenda BE-s. Në artikullin me titull BE-ja i tërheq vërejtjen Danimarkës lidhur me kontrollin kufitar, gazeta postierash shkruan se kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se ka dyshime nëse vendimi i Danimarkës është në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Komisioni Evropian e ka ngritur çështjen e mospajtimit juridik me Danimarkën lidhur me vendimin e saj për ripërtritjen e kontrollit kufitar brenda tregut të përbashkët të BE-s dhe zonës së udhëtimit të lirë, duke shndruar lëvizjen daneze në një test për liritë lavdëruara në Evropë, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Jose Manuel Barroso, kryetari i Komisionit Evropian, që i iniciton dhe i përcakton politikat ligjore evropiane, i tha qeverisë së qendrës së djathtë të Danimarkës se ai ka dyshime të rëndësishme nëse kjo qeveri po bashkëpunon të me ligjin në ndërkombëtar dhe atë evropian. Ajo ka tërhequr vërejtjen danezve kundër veprimit të njëanshëm dhe është kërcënuar që rasin e Danimarkës të dërgojë në gjykatën evropiane të drejtësisë. Ne do t'i ndërmarrim të gjithë hapat e domosdoshëm për ta respektuar ligjin, theksoi ai në letrën drejtuar kryeministrit të Danimarkës Lars Løkke Rasmussen. Danimarka i ka befasuar partneret e tij këtë javë duke shpallur pa konsultime se po i ripërtrinë kontrollet kufitare dhe doganore në kufit me Gjermaninë dhe Suedinë, si pjesë e fushatës që thuhet se është drejtuar në luftimin e krimit të transnacional dhe e frenimin e mafias nga Evropa lindore, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Brukseli ka dyshime se Danimarka mund të ketë bërë shkelje të rregullave të tregut unik dhe të marrëveshjes së Schengenit, sipas së cilës janë hequr kontrollet kufitare në 26 shtete, përfshirë 22 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Vendimi ishte koncesion ndaj Partisë Popullore Daneze, e krahut të djathtë ekstrem, e cila formalisht nuk është në qeverinë e Danimarkës, por votat e së cilës ishin të nevojshme që koalicioni të fitojë mbështetjen për buxhetin në periudhën afatgjate dhe politikat e mirëqenies dhe të pensionit. Komisionarja e Bashkimit Evropian për çështje të brendshme Cecilia Malmström, një liberale suedeze, e ka përforcuar mesazhin e Barrosos. Vlerësimi preliminar i Komisionit të ngritë shqetësime reale nëse implementohet ashtu siç është shpallur. Masat e parapara mund të jenë shkelje e obligimeve të pranuara nga Danimarka sipas BE-s dhe së drejtës ndërkombëtare, tha Cecilia Malmström. Ajo më tutje theksoj se Komisioni qëndroni gatshëm të vazhdoj dialogun me Danimarkën dhe shtoj se nëse nevojitet, do të përdoren mjetet për të garantuar respektimin e ligjit të BE-s. Vendimi Danimarkës ishte i fundit në serinë e pengesave për udhëtim të lirë, pasi Franca dhe Italia me sukses lobuan për ndryshimin në regjimin e Schengenit për ripërtritjen e kontrolleve kombëtare të kufirit. Danezët kanë thënë se ata dëshirojnë të fillojnë ndërtimin e barierave brenda 3 javëve, shkruan postierash e përditshmja londineze Guardian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Tiranë janë numëruar të gjitha kutitë e fetëvotimeve nga zgjedhjet lokale të 8 majit, por KQZ-ja nuk e ka shpallur rezultatin përfundimtar zyrtar. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova bëhet një republikë gjysmë presidenciale apo presidenciale, thonë ekspertët. Autoritetet në Kosovë thonë se po punojnë për njohje të reja, pasi kanë kaluar më tepër se 3 muaj pa asnjë njohje të re. Njëri nga kushtet për Serbinë për të fituar status të kandidatit për antarësim në BE është edhe arritja e rezultatit konkret në bisedimet me Kosovën, tha Stefan File. E përditshmja Guardian shkruan se zyrtarët e lartë evropian kanë shqetësime për vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka pranuar dorëheqjen e të dërguarit të tij në lindjen e mesme, George Mitchell. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.